Son moitas as iniciativas que se están a desenvolver nos últimos meses para recuperar os montes arrasados por esa vaga de incendios de mediados do mes de outubro do pasado ano, e hoxe, precisamente neste espazo de Outro Mundo é Posible, imos falar dunha delas na que se relaciona nenos, medio ambiente e tamén concienciación. Os protagonistas en dirixir e promover esta iniciativa son Alados Medio Ambiente. Precisamente nos 22 minutos imos falar cunha das súas promotoras, con Livia Lamarca.
Moi bo día, Livia.
Hola.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque quixemos falar un poquinho máis deste proxecto que, como dicíamos, se suman esas distintas iniciativas que se están desenvolvendo nas últimas semanas para recuperar eses montes arrasados, pero aquí coa particularidade de que os veis pequenos son os protagonistas, supoño, que partindo tamén da importancia da concienciación, non?
Sí, efectivamente, un pouco era o que buscábamos, tratar de facer unha iniciativa que promovera un pouco pois reforestar áreas afectadas polos lumes, pero á vez tamén unha actividade que tamén marcara un antes e un despois, sobre todo coas novas xeracións como protagonistas.
O proxecto chamase En Bosque Escola e xa se está a desenvolver en distintos puntos, xa tivestes contacto con distintos centros educativos e polo momento creo que xa sementastes máis de 450 árbores, non? Contanos un poquinho como é o procedemento.
Bueno, pois o que facemos é quedamos cos distintos colexos e facemos unha xornada de facer a sementeira. Os dividimos un poquinho por clases. Facemos primeiro unha charla de concienciación, un pouco tamén para que eles teñan conciencia de que en tan pouco tempo que aquel día, non, terrible do 15 de outubro, en poucas horas perdimos o traballo que a natureza levaba facendo pois moitísimos anos. É unha cousa que parecenos moi importante transmitir aos rapaces, vale? Entón un pouco unha pequena charla, despois tamén explicamos un pouco canto tempo imos a tardar en volver a conseguir un bosque nas condicións óptimas, non, un bosque autóctono, pouco para que tamén esos saiban todo o tempo que vai a tardar. E despois, pois, nada, facemos o que ven sendo a actividade manual con eles, preparamos a terra, facemos unha sementeira, e plantamos unha árbore por cada un dos rapaces que participan en cada colexo.
E de que idades estamos a falar?
Pois dende infantil ata secundaria. De feito, xa fomos ata unha escola de educación infantil e estivemos traballando con rapaces de 3 aniños. Claro, a eles un pouco, pois a charla tamén, dependendo un pouco da idade dos rapaces, adaptámola. Evidentemente, a eles o que fixemos foi contarles un conto, algo, bueno, pois tamén que vexan así todo o proceso, non? De sementar unha árbore ata que empeza a medrar, non?
Cos máis pequenos, supoño que con máis dificultades para que teñan coñecemento do que acontece un ese 15 de outubro, pero supoño que os maiores sí que saberán, non? Que vos estades atopando nesas charlas? Que vos transmiten os rapaces?
Pois a verdade é que é bastante, non sei como dicilo, pero todo o que falamos cos rapaces, moitos deles de áreas de Vigo, da contorna, non, de zona de Valadares, Samáns e demais, son rapaces que viviron en primeira persoa aquel día, que a moitos deles que lles afeitou, ademais, persoalmente. Moitos nos contaban que pois ese día pasaran moitísimo medo, viron aos seus pais chorar, que si algún mesmo contaba que a mellor os veciños mesmo salvaran as súas casas porque foron a axudarles a apagar así os lumes. Entón, a verdade é que nos oír a varios colexos dímonos conta da traxedia que se viviu ese día, que afectou moitísimos rapaces, e de aí a importancia tamén un pouco de falar con eles, explicar un pouco pois que toda esta catástrofe que está asolando Galicia ano tras ano, da importancia que hai para frealo, vale? E un pouco pois poñer sobre a mesa pois esta ferramenta que atopamos, non sei, un pouco, pois plantar árboles, falar coas comunidades de montes e pois despois ter unha boa base de árboles para poder reforestar con especies autóctonas todo o que se perdeu.
Falábamos de que polo momento xa sementastes 450 árbores, todas creo que en Vigo e na contorna, non? Eses son os centros educativos polo momento no que vos estades centrando.
Sí, polo de agora sí, pero xa temos así contactos con colexos tamén da zona de do Morrazo, algún da zona de Gondomar, entón é probable que a cousa se estenda bastante. Pretendemos chegar ata as 4.000 árbores, o sea, que estamos falando xa de cifras así bastante importantes. E, bueno, agora acabamos unha primeira fase en outubro, e agora saco, despois do Nadal, pues retomamos un pouco as actividades.
Porque isto é un proxecto a longo prazo, non? Agora fase esa sementeira, pero ata que esas árbores chegan ao monte, aínda vai pasar tempo. Pero, amalia todo, os nenos van a estar implicados en todo ese proceso.
Sí, sobre todo parecíanos interesante facelo con rapaces, porque eles non son conscientes dos tempos que ten a natureza. Menos a día de hoxe, cando os rapaces pasan tan pouquinho tempo ao aire libre, un pouco, bueno, non están acostumados, non? Entón, parecíanos interesante facer con eles, porque hoxe estamos sementando, pero que son árbores que non imos a poder plantar ata 2019, que é cando un pouco plantexamos nos ir a plantar as árbores. Para que, entón, serán eles os propios rapaces quen estarán ao cargo das diferentes árbores durante casi 2 anos, para que se dean conta do tempo que lle vai a levar a natureza que volvan a surdir ali árbores, e que, bueno, aparte estamos falando eso de árbores pequeniñas, que bueno, que de ali a que vaya a ser un bosque, ainda vais a tomarlle máis tempo. Entón, un pouco nos parecernos importante facelo a través deles.
Marcaste vos como obxectivo as 4.000 árbores de especies autóctonas. Contanos un pouco que árbores estamos a falar. Supoño que carballos, tamén bidueiros. Contanos un pouquiño que é o que pretendedes plantar.
Pois ata o dago lo que principalmente plantamos foi carballos, inda que unha boa parte tamén foron pradairos. A partir de agora, agora que xa están maduras as sementes do acibro, tamén vamos a sementar bastante acibro, e bidueiros tamén. Pero agora íbonos a centrar nesas especies que son as que temos máis fácil de recoletar por nos mesmos, non temos que mercalas, e senón tamén o querer alcanzar cifras de árbores tan grandes, tens que buscar un pouco a facilidade de poder chegar a elas. Entón, polo de agora esas especies.
Porque este proxecto, Bosque Escola, como financiades?
Pois, fundamentalmente, a través das nosas propias actividades. Temos un programa de educación ambiental chamado Bosquinenos, que precisamente xa nos fixetes unha entrevista fai un tempo por acerca del. E despois, pois, pequenas donacións que nos fan a desito particular.
Co cal, os voluntarios supoño que serán fundamentais, non? En toda chega será benvida para participar neste proxecto.
Sí, efectivamente. Polo de agora, como é un proceso, como vos comentaba, moi a longo prazo, as actividades en colexios polo de agora, pois, somos prácticamente nós que nesas levamos a cabo, pero xa o día de mañá, cando precisemos ir aos montes para ir a plantar as árbores e demais, dentro de 2 anos sí que íbamos a precisar así bastantes máis voluntarios para que nos axuden.
Calquera centro que este interesado pode participar ou precisa algún tipo de requisito?
No, en principio, con que nos lo soliciten, non pasemos o cupo, calquera centro pode participar.
Pois, dende aquí animamos a todos aqueles que queiran a participar desta actividade, na que os máis pequenos son os protagonistas, que van a aprender, pois, non só a sementar, senón tamén a importancia dos nosos montes e do seu mantemento e recuperación. Unha actividade que están desenvolvendo arestora dende alados medio ambiente, pero non a única, non? Comezaste só a noxa cheos de actividades, a próxima, creo, a máis próxima será o domingo 28, non? Cunha saída para ver aves na zona do Esteiro do Miño.
Sí, temos o 28 unha actividade para ver aves, pero tamén temos así, este mesmo domingo temos unha actividade dos bosquinenos aquí na zona de Cangas, no Morrazo, tamén para aprender un pouco de prehistoria, ademais, a zona do Castro no Montefacho. E o próximo fin de semana tamén actividades de bosquinenos, tanto en Coruña como en Vigo.
Porque, como dicíamos, xa falamos contigo aí, pois, máis un mes, aí, ou mellor 2 ou 3 meses, falando precisamente de ese proxecto que estaba despondo en marcha. Non sei como está sendo a súa evolución.
Pois a verdade é que moi ben, cando falamos tiñamos grupos só en Vigo e Pontevedra, e agora, fíxate, xa temos en Cangas e Coruña.
E supoño que, bueno, que pensando en crecer, non? Pensando en continuar. Que tipo de actividades facedes?
pois de todo tipo, todo o que teña que ver un pouco coa natureza, o xove, a creatividade ao aire libre, un pouco dependendo do entorno. Transmitimos aos rapaces pues, coñecementos en materia de aves, de plantas ou demais, pero un pouco tamén deixando que por eles mesmos teñan esa iniciativa de exploración do entorno. Ás veces facemos así algún xogo, outras veces, bueno, pues podemos poñer en consenso con eles crear algo ou facer algún obradoiro. No Nadal, por exemplo, fixéramos adornos de Nadal con elementos da natureza. E o que sí estamos notando é que moitos pais participan. Entón, a nosa primeira idea que foi que fora unha actividade só para nenos, a día de hoxe se transformou en unha actividade para toda a familia.
Pois, dende aquí, convidamos a todos aqueles que estén interesados en coñecer un poquinho máis o que estades facendo, que se achegan a vosa páxina web, www.salados.es, porque ali tamén poderán atopar un pouco máis de información sobre ese proxecto Bosque Escola, no que os nenos e os montes son os protagonistas e a súa recuperación. Moitísimas grazas, Livia, por acompañarnos hoxe.
Nada, muchísimas gracias a vos por estar más.